Manatsenera ba tupkulasi tupkuva vindo ateni vavuzo watuandu izao. Nanulte ni prelista tam ni amni 50 ana surumbavamboka awam distrike na tana riva chimdanu ni fara ni nanutuyon surumbavamboka pernasa alain rachimbazafi ize mruchaka amnyanara ni maliutena. Tiavakandai ni lalo bole kita anfatil sifaifata amfifantana na mondiale na mropol suarivu amni fula na juna wavzoni kianja mbarin mamasina ratu katsifita miluan fula na juna ni fipeta mtakin confederation afrikan bole kita nankafa. Mitumbu ni sansa papiufanana awam universite ya Muramanga teltona ati orin fiaramiasa ati omni urnasa fanalamanga sini universite ya nitomasina. Nyani velani na namiru kamfana fiena na toni iro ani Israel na sabuti alatio ni tandefana aitana zeseta sinifundana european. Jules Samuel na teknisyan na melakamtikia James Daniela Maluna mikro manultan vavau. Ni tutulun politikia nuanbuwa tikia ni vavau. Tukuni juru ya rumfamarina na si tianaiki ni fampafat. Fampatana mianjadi amni ni malagasi unni e politiki amtambata na ni HPM. Akutusai ni lazi zirofa mampana ni famarina mfiftiana surumbavumboka wavyo. Malona ni tfiuvan rafta pikiara kara izani. Na izani aza tsimanmetini iropanuata nanruchaka kandida surumbavumboka ni HPM. Manampi fanazavana mumzen sekretera general ni HPM mandematu Benarivu Andre.
Famarina ni juruna misy reo mandeha izay nijoro faramirivo ao anatin'izany ny tao amin'ny sena ao amin'izany ny indrindra ny president ny panina izay nijoro an'izay fahamarina izay nefa dia reny nahazo azy ka izay izany dia mitazona foana amin'izay fahamarina an'izay ary koa manamoana ny hetsika izay fa nataon'ireo olondreo indrindra fa nataon'ny panina izay nanao ny resenty sy ny raharaha an'izay toerany maha président antsony a fa nirosa otokely amin'izany fahamarina izany a dia reny izay dia mombokevitra aminy aminamana azy manao fifidianana no irosaka anao dibité amin'izao fotoana izao tsy manome tsiny azy zay satria miantony tsy anomezanay tsiny azy a mety manana lalana izy zay no everiny fa mety a lalana ijoroana fa no manala an'izao fahoriana izao nefa ny aminay izany mampanahinay fotsiny hoe ny fijoroany zay fa tsy fanovana ny lalàna sy zava-pisy amin'izao fotoana izao ny asese sy ny sisa dia mampiahinay ihany a no atafitan'izany hoe ahavo maro anisany mpanohitra ao anatin'ny assemblée nationale io izay zany zavatra mbakinayma olazaina amintsika rehetra tsy manome tsiny izany izy zay amin'izany fa mavisika nandrao fa zay kosa ny ahinay hoe tsy aomby eo zany tetika tao sasan'izany fa alohatsika mba jery zavatra hafa mba prisika ny vahoaka mitaona ny vahoaka mba hitoka saina amin'izay zava-misy amin'izao fotoana izao ihina ny tokony atao izy ianao tsy zay rery tsika rehetra gasy manontolo mahatsiaro tena fa miloza ny mahazo an'ny firerentsika ty amin'ny fahatrandrasika razany tokony mijoro vahoaka malagasy tokony hijoro ianareo mpanaoka indrindrindrindra fa tsy petraka amin'izany hoe alodefa vaovao fotsy zay fa ilaina dia ilaina mihitsy ny zavatra ataonareo fa tsika miala amin'izao tsy zavatra tsy manjary zao to firenena.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany roso ny dika ho solombavam-bahoaka fa tsy ho solombavana toko ho ny solombavam-bahoaka ampirinasa alain ratsimbazafy tamin'ny sabotsy lasa teo nandritra amin'ny fanolorana ireo prailista amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka ho tanterahana ny sivy amby roapolo mai ho avy izao. Solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anaran'ny atoko tima moa ny depute alain ratsimbazafy tamin'ny fifidianana mitanterahana amin'ny taona sivy ambin'ny folo sy roa arivo saingy kandida mahaleo tena ho amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano ahitana komina misa enina amby roapolo izy ankehitriny. Nampafantarina tamin'ny sabotsy lasa teo ireo prailista aminy izay ahitana ny pastora Randrenal Daniel mpitandrina ao amin'ny FLM Itosy, ny mpitandrina Ranaivo Jona mpitandrina ao amin'ny FGKM Amboijafy ary Andriamatora Voajanaharivo fitarika tanora ao amin'ny distrika Antananarivo atsimondrano. Teny manentana no fidin'izy ireo amin'izao firotsahako fidina izao ny hoe ny hery tsy maleo fana mampatsia ny antony rotsahana amin'ny anarany maleo tena amin'izao fifidianana solombavam-bahoaka izao ary ny kandida Alain Ratsimbazafy.
Ho any manokana dia ny vahoaka malagasy, ny vahoaka anatsimondrano reo no andry iankinako manoloana ny fitokisana izay napetraka izy ireo tamiko dia tsy izy zany fa ianareo zay mifanatritava amiko ankehitriny. Maro taminareo no nangataka, maro taminareo no niantso, maro taminareo no nifampidinika ary raha fihezina dia nangataka ny tenako ny mbola irotsaka ho vidiana ho solombavam-bahoaka amin'ny fifidianana ho avy izao. Maro ny atao hoe adi-tsaina nisy nandinika nakambony nakambany fantatrareo ny lalana politika izay nidiaviko fa fa isan'ireo mpanao politika sy ny vadibadika tao anatin'izay roapolo taona nanaovako politika. Fa rehefa mahita fa mikatso ny firenena, rehefa mahita fa misy ny tsirariny, dia mijoro ho fandresena ho an'ny vahoaka na Tsimondrano. Tsy avelantsika ho mpitehan'ny olona toy izao ny tanindrazana. Tsy ho avelantsika ho setrasetraina toy izao ny tanindrazana. Ka ialaira Tsimbazafy tompoko, de vonona ny joro ary itondra ny feo antsika vahoaka ato anatin'ny distrikana Antananarivo Tsimondrano.
Natao tamin'ny fotoana fampahafantarana ny prailisitra aminy ihany koa ny fisokafan'ny komity manoana an'i Alain Ratsimbazafy sy ny fanolorana ny talia amin'ny fampielezikevitra ny mpitandrina Rasolofo Mandimby Mamosoa Olivier avy amin'ny FTKM Angodingodina. Dingana fa tsy tandrina no atao izy hoy ny kandida Alain Ratsimbazafy.
Amin'ny anaran'ny tenako manokana sy reto prailisitra amiko no anehoko ny fisaorana eram-po eratsaina ho anareo rehetra zay tonga teto tamin'ity andron'io ity. Ingany tokoa mba ho santatra mbavarano zao fa hiasitsika hampandresy ny fotokevitra dia ny Atsimondrano a tsy avelantsika raha tsy mandroso ary torak'izay ihany koa Madagasikara. Amiko dia dingana ihany zao fa tsy tanjona, midiky zany fa tsy solombavam-bahoaka ihany akory nyretriretisika fa mila mandeha lavitra isika.
Ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy izay narahantsika toy izay fa tafiditra anatin'ny fanatanterahana amin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana solombavam-bahoaka hanomboka ofisialy amin'ny alarobia valo mio avy zao moa ny fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany antemimera rotota amin'ity taona ity. Fivoriana hanomboka ny talata fito mio avy zao. Miloha izay anefa dia fantatra fa nisy ny fivorian'ireo tomponandraikitriny amin'ny antemimeram-pirenena eny Tsimbazaza tamin'ny zoma lasa teo. Fivoriana notarian'ny solombavam-bahoaka voafidy tany Toliara Rabenirina Jean-Jacques izay zokolona indrindra amin'ireo filoha-lefitra eo anivon' io andrim-panjakana io. Nanomanana ny fiatrehana fivoriana ara-potoana voalohany hanomboka amin'ny fito mai ho avy zao io. Hiara hitantana ny fivoriana ireo filoha-lefitra misa enina ary efa nisorona tsy ho filohan'ny antemimeram-pirenena intsony Ramatoa Razanamasoa Christine. Ny tontolon'ny baolina kitra tsy afaka indray ny lalao baolina kitra andro fahatelo sy fahefatra amin'ny fifanitsanana mondiala enina amby roapolo sy roa arivo amin'ny volana jona ho avy zao ny kianjan'ny Bahrein Mahamasina raha toa ka tsy vita milohan'ny volana jona ny fanatanterahana ireo fepetra napetraky ny confederation afrikana baolina kitra na ny CAF. Kianja enina amby roapolo amin'ireo efatra amby dimapolo aty Afrika no tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny CAF taorian'ny fitsiriana nataon'izy ireo ka ny enina ambin'ny folo tamin'ireo no efa nahazo fankatoavana teo aloha nefa tsy nekeny CAF indray zany. Isan'izany ny kianja amin'ny Bahrein Mahamasina. Milaza momba ireo fepetra vaovao napetraky ny CAF moa ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoisoa.
Ho andala fanamboarana n'ilay recommandation ny CAF tsika amin'izao fotoana izao. Izay fepetra izay dia fepetra vaovao taty aoriana. Misy tantsika fa manana felitra misy vavady ngeza be anakidimy. Hozy ny CAF eo amin'izao fotoana izao hoe tsy maintsy nareo manampy fivoahana hafa akoatran'ireo dimy ireo zay tsy azo ampidiran'olona fa fivoahana fotsiny zay vavady zay. Eo amin'ilay P03 sy P02 zany a dia mbola hanokatra vavady tsika eo be filatanana sy aty amin'ny sainte famille izay manokana io tsy ampidiran'olona fa fivoahana fotsiny. Na dia efa manaraka ny fenitry ny CAF sy ny fifara ny fivoahana raha misy loza any amin'ny gradin dia dimy minitra sy folo segondra dia mivoaka daholony olona aty amin'ny tribune fito minitra sy folo segondra eo. Dia tsy ampy izay fa ozy raha sanatria misy fepetra takiny vaovao asianareo tohatra daholo io milatsaka amin'ny vantana ao anaty terrain. Dia manambotsika efa misy efatra moa zany antsika ao a nyraikitra dimy tamin'ny jeu des îles farany taona amboarana efa dimy dia zao tsika zany mbola mboatra eskalier valy vaovao dia efa manomboka ny asa hitanareo milatsaka ao anaty terrain ka mazava ho azy a raha tsy vitatsika reo zany a dia tsy mety afaky ny mandray tsika n'ilay andro fahatelo sy fahefatra ny fananana amin'ny coupe du monde.
Andefa taratasy any amin'ny CAF mba hahafahana mitsirika indray ny kianjan'ny Bahrein Mahamasina ny fitondram-panjakana malagasy aorian ny fahavitan'ireo asa fanamboarana samihafa ireo. Ankoatr'izay mbola misy fepetra hafa ihany koa takian'ny CAF mahakasika ny kianjan'ny Bahrein Mahamasina.
Nous tratons de situer le considérer en mesure de faire face à des travaux de l'amsoftonzo, des annonces dans les fêtes ni la fin fiévrouvana afin de mandrer match ni finir dans le comportement si. À cause de cela, nous faisons un tournicier ni un favade, mais afin de manisser les houles, avant d'atteindre les fêtes, c'est une taquine. Avant de faire un mouvement, afin d'attirer ni garantir que ceci, faire des travaux pour que c'est naturel ni omni paria. Rentrer dans les routines, taper un tiltonet, dire surtater à quand pour que naturel. Si tu as un bon entretien, 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 tu
Ivatika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika loalaharana amin'ireo sehatra sahisa mampidibola vahiny betsaka eto Madagasikara ny tontolo amin'ny fizahantany raha nambarany ministra amin'ny fizahantany sy ny asa tanana tamin'ny taona 2024 hoy ny ministra dia vola vahiny hatrany amin'ny 2.7 euro no nampidirin'io sehatra io teto amintsika efa manomboka miverina amin'ny laoniny tony tamin'ny taona 2018 avy taona mbola tsy nisy ny valana aretina COVID ny fahatongava mpizahatany mitsidika amin'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fanamban'ny ministera amin'ity taona ity mba hitombo eo anelanelany efatra hatramin'ny 5 ireo mpizahatany andalo eto Madagasikara. Ho fampiroboroboana izay tontolo ny fizahantany izay ary dia hitady lalam-barotra vaovao hakoatra ireo efa mazatra toy ny any Eropa isika ka isan'izany ny any Inde hoy ny ministra ny fizahantany sy ny asa tanana Joel Randriamandrato.
Ny tanjontsika izany loha tamin'ny 2023 dia hoe ahoana no azahoana ny isan'ireo mpizahantany mba mitovitovy tamin'ny talohan'ny krizy 2019 izay natao zay tamin'ny herintaona ary afaka mitenitsika hoe 40,000 na 30,000 touristes après dia tratrantsika ny tanjona tamin'ny 2019 tamin'ny taona 2023 iny. Amin'ity taona ity tsika izy dia tena hoe atao amin'izary ihoatra ny tamin'ny taona 2019 ary tena hoe hitombo raha par rapport amin'ny 2023 any amin'izay 40 na 50,000 mpizahantany supplémentaire no raisintsika amin'ny ity taona ity ary ny ezaka rehetrarehetra izay atao dia mba hatratrarana izay tanjona izay izay raha nresaka ny fizahantany taoka afaka mitentsika androany ny tanjona izay nitratrarina aloha hatramin'izao dia azo atao hoe tratra ihany tanjontsika tamin'ny etoana dia hoe anokatra tsena vaovao ary iny resaka Eropa tsinanana iny anisan'ny tsena izay anisan'ny sakafo antsika ary izay mahatonga antsika mbola manohy ny hetsika ary manamafy ny hetsika izay atao amin'iny Eropa tsinanana iny. Amin'n'ity taona ity tsika dia anokatra tsena vaovao hafa ny tsena efa mazatra antsika iny efa andro fo ntsika dia ny Italia izao ntsika tsy ela andeha ho any Berlin izao ntsika Allemagne atoato dia mbola atao daolo reny efa mazatra antsika ireny fa hisokatra indray ntsika amin'ny tsena indianina ary eo indray dia misy hetsika marobe ho atao ary anatentsika efa ao anatin'izany sakafana tsena vaovao izany dia hitombo ny isan'ny mpizahantany ho avy eto Madagasikara.
Ivatika amin'ny tontolo ny fampianarana indray sika ikatona afaka tapabolana ny fisoratana anarana ho an'ireo hiatrika amin'ny fanadinana bakalôria amin'ity taom-pianarana ity ifarana amin'ny arivany 26 avril ho avy izao izany raha amin'ny tetiandro mpampianarana navoaka ministera amin'ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiasa. Manaitra ireo mpiadina mbola tsy navita izay fisoratana anaran'izay ministera tompony andraikitra mba tsy andro fotoana farany amin'ny fanaterana ny antota taratasin'izy ireo. Eo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 50 isan-jato hatramin'izay ny tapavitany izay fisoratana anaran'izay eny anivon'ny ofisy ny bakalôria eto amintsika. Ny 13 febroary no nysokafany fanoratana anarana ho an'izay hiatrika amin'ny fanadinam-panjakana bakalôria amin'ity taona ity. Tsy hisy ny fanalavam-potoana andraisana izany ho an'izay tara ka tsy ekena noho izy amin'ny fahatarany ny fanaterana ny antota taratasy mpanadinana mihoatra io 26 avril io. Anomboka ny 20 hatramin'ny 26 jolay moa ny fanadinana bakalôria hakapieny sy ny amin'ny voalohany amin'ny bakalôria teknika amin'ity taona ity. Ito ny 25 jolay hatramin'ny voalohan'ny volana aogositra kosa ny andehan'ny faharoa ho an'ny bakalôria teknika. Fa nisedra fasiranana taorin ni fafana ni fanadina na bakaloria ni piana tamaru to amfa tamangoro ivundona district misaru de Moramanga si anuspianal eza kanatoni universite antomasina ni ntunda ni fanapariana izay aitana sampapifanana antropologie medicine sintotulianana tawanati mteliton kaniurna safanalamanga nuvina aitana izay fiaramiasa tamni universite antomasina izay lasa fiteliavana izany ketini kayan pindai ni sapapiofanana aitana lalana ni ekonomi agroforestiere avita sunimun fifanarapiaramiasa yom komin nambuibari izay insulte ni PDS ari ni italien universite ufana tatirana izany tunga nanatika izany insulte na ministera pia nanukata tampumbu visiali ni fsinti fitaliavana universite au Muramanga iti andimaturi vra kutsafi italien ni fankatuavana si ni fiantua na kaltau hiwanivu mfapendara na ambaratunga mbuni si mfikarua na aratiansa.
Kufana za imi kumana ndanza, mtu ya mni ya manza mni ya fiufana za imi ya mbuni ya fiaste za imi. Saiza ni mtu mbubono wanda ya mdaya ni mtu zandi ya mnina ni sara mni ya fapianara ndura ya mdeni ya fapianara ndanza sotizi ya tatuera mni ya zani mananta na mni ya fawuka za imi fapianara ndatu na mbuni. Faru manara kisa ya mtu wa ya mni ya
Tsimena mitambra oniversite manerana izao tontolo izao moa ity oniversite miorina ao Moramanga ity afaka mandrato fianarana any ivelany Madagasikara amin'ny mpianatra vokatry ny fahatsaran'ny kalitao mpampianatra apetraky ny mpampianatra eto hoy Andriamatoa Rakotoary Manana André Talien oniversite ao Moramanga.
Le tanora mitebiteby amin'ny hoaviny a mihena koa le tanora mbola mitebiteby fitadiavana asa satria université efa eto tsy lavitra tsony de ny zavatra anakiray mampiavaka anizy ity moa zany le hoe eto zany a amin'ity formation eto Moramanga aty a dia le hoe nivetra zavana formation des élites ka zay mivoaka eto zany de mety tsy hijaly amin'ny resaka asa tsy hijaly amin'ny resaka hoe aiza ny nomizana efa ampianarina anjareo zany zavatra zany.
Nambarany solotena ny orinasa fanalamanga fa vonina anoy izay efa nataon'izy ireo nandritra amin'ny telo taona ny orinasa izay tafititra amin'ny tambenina andraikitra ataon'izy ireo eto amin'ny faritra Iasany hoy Andriamatoa Tantely Armeno Flavien tompona andraikitry ny orinasa fanalamanga.
Andretsy ny orinasa fanalamanga dia finantrany ary anoana zany oniversite zany satria aza de efa ny asa fanabiazana de asa fitezana ary asa masina ary izay mahatonga de orinasa fanalamanga tsy afa misaraka afanohanana amin'izany oniversite zany.
Nandritra ny lanonana natao tao amin'ny trano be an-serasera sy ny kolontsaina mangoromo no nilazany ny tompona andraikitra mpanjakana isatsokajiny nahitana ny prefet Ambatondrazaka ny governora ny solombavam-bahoaka fa vonin'izy ireo amin'ny fifanomezan-tanana amin'ny fanohanana ny oniversite ao Moramanga mba ho tombontsoa ny mpianatra manovo fahalalana ao aminy. Amin'izay tontolo ny fanofanana izay hatrany manohana ny fikambana mitatsaha eto Madagasikara anatevina ny sehatrasany amin'ny fampandrosoana ny any ambanivohitra ny tambazotra iraisam-pirenena misehatra amin'ny fampiofanana amin'ny fampikarana ny tontolo ambanivohitra na ny rifary. Voafidy anatanteraka mitetika asan'ny rifary eto Madagasikara ny tambazotra ny sindikan'ny olona ambanivohitra na ny rezosoa. Ny fampiofanana tanora mpamokatra andray andraikitra asi anamafy ny fahaiza-manao na eo amin'ny lafiny fisolotena na eo amin'ny lafiny fanatanterahana amin'ny fambolena mikaja ny tontolo iainana na ny agroekolojia na ny fampikarana manaja ny tsingerim-piaina ny tontolo iainana nolo efatra nosafidiana amin'izao tetikasa izao. Manazava ny anton'ireo lohahevitra misy roa ny fidinindreo ary Andriamatoa Gerard Andriamandimby Talian Rezosoa.
Voalohany aloha dia ilaina nisy ny fifandimbiasan'ny toerana eo anivon'ny fikambanana tantsaha amin'ireo mpitarika dia hoentina manomana an'ireo tanikitsa hitarika ny fikambanana tantsaha ampitso zany a na manomboka amin'izao ihany koa no antony hoe nanomezana laharam-pahamena ny tanora. Dia ny antony faharoa tsy maharaka na hoe tsy ampy ny fanofanana tanora ho lasa mpitarika eto amintsika zany, indrindra fa misehatry ny tontolo ambanivohitra dia noetreretin'ireo Josofa laharam-pahamehana ny hanomezana sehatra hanofanana ny tanora tantsaha hitarika.
Tanora misa impolo volavolain'ny Jesosy avy amin'ny faritra 13 misy azy moa no misitraka tombontsoa amin'ny tetikasa ity. Misy ny tanjona kendrena amin'ny tetikasa iarahana amin'ny rifara hoy Andriamatoa Gerard Andriamandimby talehan'ny Jesosy.
Ny tanjona ankapobeny aloha dia ny anamafy orina ny fahaiza-manaon'ny Jesosy amin'ny fametrahana dispositif de formation, izany hoe paikady hoentina mampanofana ny tanora sy drafitra fanofanana. Ao anatin'izay dia misy zanaka tanjona telo a. Ny tanjona voalohany aloha dia ny ampiofana ny tanora ho lasa mpitarika zany a, fa ny fanofanana tao dia manaraka ny filany filan'ireo tanora reo zany a sy ny fahaiza-manaony. Ary ny tanjona faharoa dia ny ataontsika hoe anome sehatra sy voia ny resaka agroekôlôjia sy agroforesteria io a, zany hoe famokarana izay mitendry ny fanajana sy ny tsingerim-piainany tontolo iainana na ny ataontsika hoe fiarovana ny nofontany, fitantanana ny rano, eo ihany koa ny fitantanana ny ala sy ny fambolen-kazo.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Omariana voalohany manomboka amin'ity taona ity ny andro eran-tany ho an'ny ankizy. Fanamariana hotanterahana ny 50 sy ny 60 meo avy izao, araka ny nambarany Papa François Azy Omaly tamin'ny vavaka Regina Tsely. Ny 9 novambra 2020 sy 8 nandritra ny fionan'ny Papa tamin'ireo ankizy ny 8 tao amin'ny efitrano Paul Fahenina tao Vatican no nandraisany io fanapahan-kevitra momba ny anamariana ny andro eran-tany ho an'ny ankizy io. Nampahafantarina ofisial ny 8 desambra tamin'ny fetin'ny Masina Maria tsy voankazo pahotany zany, niarahaba manokana ireo ankizy maro tonga nanatrika amin'ny fotoana teo amin'ny kianja Masinda Pierre Momaly i Papa François ary nampatsia azy ireo ny fisian'ireo roa andro natokana ho an'ny ankizy maneran-tany ireo. Namoaka fanambarana iraisana ireo filoham-panjakana sy lehibe ny governemanta mandrafitra ny G7 Omaly. Fanambarana taorian'ny fivorian'izy ireo niarahana tamin'ny filohan'ny voamera eropeana Ramatoa Ursula von der Leyen sy ny filohan'ny filankevitra eropeana Charles Michel tamin'ny alalan'ny video conférence. Nandinihana ny tokony atao manoloana ilay fanafiana nataony Iran tamin'ny Israel tamin'ny aliny sabotsy ifony alahady lasa teo. Samy nanameloka io fanafiana any Israely io ny G7 sy ny avy amin'ny fondrona eropeana ary ny fanaraka amin'ny fitadiavana vaholana any elefana izao ady eo amin'ny Iran sy ny fanjakana Hebreo izao. Nivelona tsikelikely ny filaminana any Israela na mbola ao anatin'ny fitahitainana sy ny fanahina zany rehetra ray andro aty aorian' ilay fanafiana natao amin'ny iraniana tamin'ny sabotsy alina teo. Nivelona ny sokatra ohatra ny ankamaroan'ny sekoly any an-toerana raha ny nambarany ireo manam-pahefana israeliana tamin'ity androany ity. Azo lazaina ho nangingina aloha izany ny momba iny fanafian'ny Iran iny amin'izao fotoana izao. Azo ajanona teo ihany koa aloha iny fanafiana iny hoy ny fitondrana iraniana raha toka manetana atrany amin'ny Israela tsy amaly io fanafiana tamin'ny sabotsy aliony amerikana. Mbola mifantoka atrany amin'ny zava-misy any Gaza ihany koa ny israeliana amin'izao fotoana izao. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao atoandro teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny roa ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.